Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, ne întâlnim din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre Cartea Apocalipsa și ne apropiem încet, încet de încheierea comentariului nostru cu privire la cele 7 trâmbițe prezentate în prima parte a cărții Apocalipsa. Discutăm în această ocazie despre ultima trâmbiță, trâmbița a 7-a. De fapt, începem să vorbim despre această trâmbiță, despre perioada la care se referă, pentru că ne vom mai referi și în emisiunile următoare. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul de Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cum se încheie imaginea prezentată de imaginea istorică prezentată și profetică prezentată de aceste 7 trâmbițe? Acum când am ajuns la trâmbița 7-a și privim înapoi sau privim înainte, care este imaginea?
Imaginea este frumoasă și triumfătoare. Ar vrea să o citesc. A 7-lea înger a sunat din trâmbițe și au fost glasuri puternice în cer, spunând: împărăția lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Este un moment de triumf când toată lucrarea Domnului Hristos de peste 2000 de ani își găsește finalitate prin faptul că își ia împărăția înapoi. Gândiți-vă că dacă discutăm în această formă, foarte frumos prezentată în basmul lui Harap Alb, Domnul Hristos își pierde împărăția prin Adam. Adam păcătuind, pământul acesta este luat în stăpânire de Satana, care spune el este reprezentantul și stăpânul acestui pământ. Domnul Hristos vine, câștigă bătălia cu Satana, Satana cade ca un fulger din cer, dar împărăția nu este încă luată. Și după peste 2000 de ani, în cadrul celei de-a 7-a trâmbițe, spune acum, când se va suna ultima trâmbiță, împărăția va trece la Domnul Hristos. Este ultimul act al marei drame pe care îl așteptăm cu mare nerăbdare. Dacă ne gândim că oamenii nu vor să înțeleagă această viziune, nu vor să privească mai atent la conflictul dintre Hristos și Satana, la împărăția lui Dumnezeu și împărăția acestei lumi, atunci ne doare. Oamenii se uită doar la porțiunile mici de pe pământ, că unul vrea provincia celuilalt, că altul vrea casa celuilalt, că altul vrea mașina celuilalt. Ne uităm doar la lucrurile foarte mărunte din jurul nostru. Dar deasupra tuturor acestora, pământul întreg va trece acum în stăpânirea Domnului Hristos, care va introduce o nouă ordine a dragostei, a dreptății, a păcii, a fericirii. Iar acum, în cadrul acestei trâmbițe, trâmbița a 7-a, acest transfer, această schimbare are loc.
Ne-ați mai spus în emisiunile anterioare că există anumite similarități, anumite elemente comune între imaginea profetică prezentată în cele 7 biserici, în cele 7 peceți și în cele 7 trâmbițe. Dar există și anumite contradicții. Văd acum, mă uitam la versetul 1 din capitolul 8, când a rupt mielul pe ceta 7, s-a făcut în cer o tăcere de aproape jumătate de ceas. Când sună din trâmbiță al 7-lea înger, spune textul biblic că s-au auzit glasuri puternice care ziceau. Pare așa un contrast. E vorba de situații diferite sau e vorba de aceeași situație, dar e privită din perspective diferite?
E vorba de locuri diferite. Nu? E vorba de locuri diferite. Gândiți-vă că în cadrul peceții a 7-a, tot cerul coboară pe pământ. Este a doua venire. Deci Fiul omului va veni în slava sa, în slava Tatălui său și în slava îngerilor săi. Deci tot cerul coboară și vine la noi pe pământ. Și atunci ce rămâne în cer? Tăcere. Liniște. Deci în cer este liniște. În cadrul trâmbiței a șaptea auzim glasuri, bucurii, strigăte. Ia gândește-te tu că vii cu mireasa ta la casa părinților. Ce se întâmplă acolo? Păi sunt părinții, sunt vecinii, sunt rudele și când vii cu mireasa, începe muzica, începe bucuria, încep cântecele, în Ardeal strigăturile, bucuria. Ei, asta este, acesta este evenimentul de pe pământ. În momentul în care Domnul Hristos vine pe pământ să-și ia împărăția, este un strigăt de bucurie extraordinar. Deci nu e nicio diferență, ci este doar, depinde unde privim același eveniment. Deci același eveniment al revenirii Domnului Hristos însemnează tăcere în cer și însemnează strigăte, bucurie pe pământ. Nu așa spune și Pavel. Zice, însuși Domnul cu strigătul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu și cu un glas puternic. Tot pământul este trezit. Deci orice colț al pământului vede acest eveniment. Nimeni nu se poate ascunde. Tocmai de aceea, în cadrul pecetei a șasea, era strigătul. Cine poate sta în picioare în fața acestui eveniment? Da, pentru că este însoțit de o foarte mare bucurie și de sunete extraordinare. Asta este. E ceva măreț, solemn.
Deci, din punct de vedere istoric, e vorba de aceeași perioadă de timp,
dar
doar
locuri
că sunt
diferite.
Prezentate planuri diferite, sunt prezentate scene diferite. Și atunci, practic, noi suntem acum în timpul trâmbiței a șasea, din punct
ne
de vedere
cronologic. Ne apropiem de acest final. Tocmai asta este frumusețea, că într-o lume care nu vrea să accepte acest plan al lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu spune că toate lucrurile vor avea un sfârșit. Deci va exista un sfârșit. Va avea loc o judecată care va decide cine merge în cer și cine rămâne pe pământ ca să fie nimicit în focul veșnic. Se va întemeia împărăția lui Dumnezeu care va fi veșnică. Aceste evenimente, noi suntem în pragul lor. Noi le așteptăm. Deci, șase trâmbițe au sunat și au împlinit misiunea, le-am văzut cum, din punct de vedere istoric, s-au derulat una după alta, iar acum așteptăm ce așteptăm? Al șaptelea sunet. Și când va fi al șaptelea sunet, dacă vom fi mântuiți, vom striga și noi, cum spune Isaia, acesta este Dumnezeul nostru, să ne bucurăm că vine să ne mântuiască. Iar dacă nu suntem mântuiți, vom încerca să ne ascundem.
Practic, în timpul acesta al trâmbiței a șasea, are loc această polarizare oarecum a celor care sunt pregătiți atunci când Iisus revine sau rămân cumva în starea lor, în viziunea lor de viață, cei care nu sunt pregătiți și de fapt nici nu sunt interesați de evenimentele
venirii. Acesta este scopul lui Dumnezeu, tocmai aceasta, pentru că observați că am citit în capitolul 10 cu versetul 7, ci în zilele glasului celui de-al șaptelea înger, deci observăm că aici ne dă un detaliu în plus ce va avea loc când se va suna din al șaptea trâmbiță. În zilele glasului celui de-al șaptelea înger, când va suna din trâmbiță, va fi împlinită taina lui Dumnezeu. Ei, și iată deci că a șaptea trâmbiță este strâns legată de taina lui Dumnezeu. Subiect care noi l-am discutat de mai multe ori și am spus că în primul și în primul rând taina lui Dumnezeu reprezintă Evanghelia. Ea este taina lui Dumnezeu. Și spune că această taina lui Dumnezeu a fost descoperită acum oamenilor. Apostolul Pavel foarte frumos spunea că ce vouă a fost descoperită această taină a Evangheliei, că ea trebuie să fie cunoscută de toate neamurile, iar Hristos trebuie să locuiască în voi. Vedeți, am vorbit destul de mult despre cei doi martori. în cele trei etape ale activității lor, cu toată opoziția care a fost împotriva lor, cei doi martori până la urmă au ieșit biruitori. S-au înălțat la cer și de acolo a încercat să spună oamenilor. Acum, ultimul moment, înainte de a suna trâmbița a șaptea, și aș putea spune, momentul decisiv, momentul hotărător, care determină sunetul acestei trâmbițe, este taina lui Dumnezeu. Așa cum am mai spus, Evanghelia aceasta a împărăției trebuie să fie vestită în lumea întreagă, apoi va veni sfârșitul. Mă gândesc doar la un singur lucru. În urmă cu ani de zile, îmi puneam întrebarea, cum va reuși să fie vestită Evanghelia în țările comuniste? Erau multe. Deci Europa de răsărit, împreună cu Uniunea Sovietică și multe alte țări din extremul îndepărtat. Cum? Și singura noastră soluție era posturi de radio care vor vesti. Și biserica noastră chiar investise foarte mulți bani într-un post de radio în Italia care să acopere zona Europei de răsărit. Postul încă nu era gata și nu era funcțional. Când a venit Revoluția. Și după Revoluție totul s-a schimbat dintr-o dată, iar posturile sovietice foarte puternice, care bruiau posturile occidentale precum Europa Liberă, Vocea Americii, au rămas fără misiune. Și atunci noștri a spus, este mult mai ieftin să închiriem acele posturi ca să transmitem mesajul decât să terminăm postul nostru. Și iată că s-a produs o răsturnare fantastică. Ceea ce până atunci lucra împotrivă, acum lucrează în favoarea Evangheliei. Și nu numai că posturile. S-a deschis complet. Camioanele armatei Rusiei cărau Biblii, camioane întregi, ca să le dea oamenilor prin Moscova și prin alte orașe care erau efectiv însetați după aceste Biblii. Și la noi în țară s-a produs același lucru. Ei, pentru mine este încă un element care îl urmăresc cu foarte mare interes. Mai sunt foarte puține țări unde Biblia este interzisă și nu ai voie să mergi cu ea. Chiar nu ai voie să mergi cu ea. Deci riști să-ți pierzi viața dacă te găsește într-una din aceste țări cu o Biblie la tine. Ei, urmăresc cu foarte mare interes ce se întâmplă în aceste țări. Și deja observ două din țările cele mai vizate cum și-au schimbat în câteva luni politica extraordinar de mult. Dintr-o dată și-a schimbat. N-a venit și schimbarea în dreptul Bibliei. A venit schimbarea în alte sectoare ale vieții. Cu siguranță că va veni și în dreptul Bibliei. De ce? Pentru că, spune așa, când va suna al șaptelea înger, taina lui Dumnezeu va fi complet făcută cunoscut. Adică, nu trebuie să mai rămână niciun om pe acest pământ ca să nu știe de Biblie, ca să nu fi auzit ceva de Biblie, ca să nu cunoască mesajul ei și apoi să poată lua o atitudine pentru sau împotriva. Aceasta este condiția.
De fapt, imaginea aceasta pe care Biblia folosește în dreptul Evangheliei de taină are în vedere pe cei care nu vor să cunoască Evanghelia, pentru ei rămâne o taină, dar pentru cei care vor să o cunoască, Evanghelia devine puterea lui Dumnezeu, devine principiul de viață, devine mărturia dragostei lui Dumnezeu pentru om prin jertfa Domnului Iisus Hristos, devine ceva foarte simplu de înțeles, ceva care într-adevăr schimbă viața.
Bine, noi suntem așa influențați de cuvântul taină folosit în marile religii, catolică și ortodoxă, care are o anumită semnificație.
Ceva ascuns,
dar
ceva necunoscut.
Nu, acesta este în sensul biblic. Sensul biblic al cuvântului taină este un adevăr care poate fi cunoscut prin cercetare sau prin interes, prin a te preocupa. Adică eu nu l-am la suprafață, trebuie să fac ceva, să-l deschid, să merg, să caut. Dacă vreau să-l cunosc, trebuie să merg la o evanghelizare, trebuie să-mi iau o Biblie. N-am să uit niciodată această imagine când la 3-4 zile după Revoluție, am ieșit în centrul cetății cu o măsuță, cu câteva biblii și câteva cărți. N-aveam multe, dar câte am avut, le-am pus acolo. Oamenii s-au îngrămădit și toți veneau, erau foarte curioși, mulți dintre ei nici nu văzuse până atunci Biblii. Printre cei care s-au apropiat, era un ofițer de armată, un tânăr sau un locotenent, nu era prea mare nici în grad, nici în vârstă. Stătea așa la departe. Vedea și el că acolo sunt Biblii. Mi-am dat seama că era frică, deci tot ce învățase până atunci, nu are voie, nu-i cu tare, nu-i cu tare. Și atunci am strigat, domnule ofițer, a căzut comunismul, nu vă mai fie frică, haideți să vedeți o Biblie. Și s-a apropiat el cu teamă și a dat, uite, pune mâna pe ea. Știi, cu frică a pus mâna pe ea. Și a întrebat cât costă, a scos repede bani, luat-o și a fugit cu ea. Deci mi-am dat seama ce situație. Deci îți dai seama ce însemnează taină. Taina înseamnă să depășești un moment care însemnează frică, însemnează rușine, însemnează o anumită optică pe care o au oameni.
O prejudecată, o imagine greșită.
Însemnează alte preocupări, aș putea să mă uit la televizor, aș putea să merg la un meci de fotbal, aș putea să fac sport, aș putea să fac o mulțime de, dar aleg să citesc Biblia. Dacă fac acest lucru, dacă pun aceasta mai presus de celelalte, cunosc taina lui Dumnezeu. Deci fără un sacrificiu, fără un efort, fără o mică trecere peste barierele timpului, nu poți cunoaște această taină. Păi te-ai dus și tu la pocăiți? Da, m-am dus. De ce? Vreau să aud, ai ceva interesant. Dacă ai venit și tu, ai aflat și tu. Vedeți? Deci trebuie să faci ceva ca să cunoști această taină. Atunci când Dumnezeu va face ca taina să fie cunoscută de toți oamenii, va veni sfârșitul. Împărăția lumii va trece în mâinile Domnului Hristos.
Aici este și o, văd o relație între cuvântul acesta cu taină sau conceptul acesta de taină și parabolă. Parabola are rolul ca să te ajute să înțelegi ceva pentru tine care vrei să înțelegi sau pentru cel care vrea să înțeleagă. Iar pentru cel care nu vrea să înțeleagă, îl închide și mai mult în necunoștință. E ca o supapă, intri pe parte, se poate intra, pe partea cealaltă nu se poate ieși. Și aici este relația între, să spun așa, între cuvântul taină și cuvântul parabolă. Dar nu prea văd relația între trâmbița șaptea și momentul de răspândire al Evangheliei în faza finală. Pentru că, într-un anumit sens, văd momentul acesta de prezentarea Evangheliei în cadrul tâmbiței a șasea.
Da, dar ce spune aici? Când va suna al șaptelea înger, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Deci, momentul în care acest înger sună, taina lui Dumnezeu este încheiată. Deci, îngerul vrea să spună că ultimul eveniment dinaintea acestei trâmbițe, ultima lucrare care trebuie să aibă loc și este ca o condiție pentru aceasta este vestirea Evangheliei, adică taina lui Dumnezeu făcută cunoscut oamenilor.
Și atunci, practic, e momentul final.
Da. Noi numim acest lucru, dintr-un alt unghi de vedere, Marea Strigare. Această Mare Strigare o avem descrisă în Apocalipsa 18:4, vom ajunge la ea cu timpul, și reprezintă pământul întreg s-a luminat de slava acelui înger puternic care a venit dinspre răsăritul soarelui. Deci în contextul acestei lucrări, când vor avea loc minuni, vor avea loc semne, se vor produce lucruri extraordinare, oamenii vor reuși să depășească prejudecățile, tradițiile, lipsa de interes, vor reuși să le depășească și să se concentreze pentru un scurt timp să înțeleagă taina lui Dumnezeu. Și atunci cei care vor înțelege și vor lua aminte vor trece de partea acestora sau ceilalți vor deveni și mai mari dușmani ai ei.
Înțelegere, tot așa în context biblic, înseamnă să și faci ceva, nu numai să îți dai acord cu privire la anumită orientare sau să fii de acord cu anumită idee. Nu poți să spui că înțelegi ceva dacă nici nu, dacă nu faci, dacă nu practici, dacă nu convingi prin exemplul tău de viață că într-adevăr ideea respectivă are sens pentru tine.
Nu o să uit niciodată că locuiam lângă biserică și duminica când erau nunți, mai întâi se auzea muzica de departe, care venea în frunte. Și când auzea muzica, copiii fugeam la poartă să ne uităm. Apoi se oprea muzica în dreptul bisericii cu marea majoritate a nuntașilor. Nu intra în biserică cât mirile, mireasa, familia și câțiva oameni, bătrâni. Majoritatea stăteau la, în stradă și cântau și jucau. Asta era nunta pe vremea copilăriei mele. Și mă gândesc că când îngerul, înainte ca îngerul a șaptea să sune din trâmbiță, va veni acel înger care va lumina tot pământul. Tot pământul va fi luminat. Atunci toți oamenii vor ieși în stradă. Ce se întâmplă aici? Ce e aici? Curioși să vadă, să audă. Unii vor intra în horă și se vor bucura. Da! Vine Hristos! Alții se vor retrage și vor spune, ce înseamnă asta? Ocupați drumul, dați-vă la o parte, nu pot trece mașinile. Două tabele diferite. Fiecare cu optica lor și cu judecata lor. Deci în fața unui eveniment ca acesta, nu poți rămâne neutru. Trebuie să iei o decizie. Deci tainea lui Dumnezeu ne conduce la o decizie. Pentru Dumnezeu, vrei să intri și tu la ospăț, vrei să te bucuri de împărăție, ce trebuie să fac, sau de ce încurcați lumea, de ce blocați drumul, de ce faceți asta, ia plecați de aici. Două atitudini diferite.
Spuneam aspectul acesta pentru că atunci când înțelegi ceva și nu faci, poți să fii perceput că de fapt n-ai înțeles lucrul respectiv. Pentru că în context biblic, înțelegerea unui adevăr înseamnă de fapt și practicarea lui. Nu există această dihotomie, nu există această diferențiere între mod autentic, între o idee pe care a înțeles-o și o atitudine de viață. Ceea ce ați prezentat dumneavoastră aici și ce ne-ați explicat de la aceste trâmbițe este o imagine istorică a modului în care va evolua experiența existenței noastre și vor evolua evenimentele. Dar cei care nu ajung din punct de vedere al existenței în perioada aceasta a celei de-a șaptea trâmbițe, trăiesc în viața lor acest moment de întâlnire finală, de decizie finală, de experiență în care efectiv pot să aibă sentimentul că au pierdut veșnicia sau să aibă această asigurare că au fost primiți de Dumnezeu?
Observați că toată paranteza aceasta care am avut-o între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea ne-a prezentat practic o istorie a cuvântului. În capitolul 10 am avut cartea deschisă care trebuia să o mănânci. În capitolul 11 am avut cei doi martori în cele trei ipostaze diferite din istoria omenirii. Deci în centrul atenției a fost cuvântul. Iar acest cuvânt a fost într-o bătălie teribilă. Unii care au vrut să-l închidă complet și să îl scoată din uz și ceilalți care au luptat pentru el. Unii care l-au mâncat și au simțit dulcele și amar și în ciuda întregii amărăciuni au primit porunca, trebuie să profetezi din nou, trebuie să vestești din nou același cuvânt. Deci observăm că avem de-a face cu un angajament. Angajament pentru cuvânt sau împotriva cuvântului. Trâmbițele întotdeauna au prezentat situația în cea mai dramatică încleștare, în cea mai puternică luptă care a existat între bine și rău. De ce? Pentru că cereau un angajament total de partea lui Dumnezeu, a cuvântului sau de partea celui rău a luptei împotriva cuvântului, puterea care se ridică din adânc. De aceea, acum la finalul acestor trâmbițe, ca ultim moment, cam ultimul element care apare este tocmai această ridicare a cuvântului prin marea strigare, prin taina lui Dumnezeu care trebuie să fie cunoscută, și vom vedea și reacția. Vor veni capitole 12, 13 mai ales, când vom vedea reacția părții adverse față de avântul extraordinar pe care l-au luat cei doi martori care s-au ridicat la cer, față de taina lui Dumnezeu care a fost cunoscută în toată lumea, vom vedea reacția. De aceea Biblia ne prezintă istoria într-un conflict, pentru că așa este. Este o luptă teribilă pentru adevăr și pentru oprirea acestui adevăr.
Dar într-un anumit sens nu se poate gândi că această experiență se reditează și în alt context istoric, la nivel personal, în care omul să-și dea seama că e momentul în care a pierdut cumva...
Fiecare din noi avem această bătălie. Fiecare o avem. Categoric o avem. Însă când vorbim de contextul istoric,
cosmic,
această bătălie are un anumit punct istoric când se împlinește, dar fiecare din noi. Deci poate că dumneavoastră ați avut invitația să vă dea Biblia, a spus nu trebuie, vreau altceva. Dăm blugi, nu dăm Biblie. Am văzut cazuri concrete. Ăla a fost poate momentul tău când ai decis. Sau te-a invitat cineva, hai și tu să asculți cu tare, ascultă radio. Nu trebuie, vreau muzică, vreau altceva. Deci fiecare avem un moment decisiv când alegem pentru sau împotrivă. Moment care ne va costa foarte mult.
Iar ceea ce vom vedea la sfârșit va fi doar o exemplificare așa la scară globală a unei experiențe pe care am avut-o fiecare. De aceea, într-un anumit sens, putem să spunem că vor fi privilegiați cei care vor trăi în acest context istoric pe care Sfânta Scriptură îl prezintă. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și în această emisiune, vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați spus, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!